إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله ittaqullah la'allakum tuflihun. ท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์เราจะเป็นจะต้องน้อมชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นยังได้ให้โอกาสกับเราได้ให้ชีวิตกับเราได้ให้ลมหายใจกับเราให้สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์กับเราอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปหากว่าเราได้สังเกตดูสภาพของคนในสังคมทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มการนอนการทำงานสภาพในสังคมทุกวันนี้มันปรับเปลี่ยนชีวิตของคนในอดีตอย่างมากมายปัจจุบันนี้มันทำให้เราพบว่าสภาพของร่างกายหรือสุขภาพของคนในสังคมทุกวันนี้จึงไม่ค่อยแข็งแรงปัญหาที่มันตามมาทุกวันนี้พี่น้องครับเรื่องราวของโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพี่น้องคนที่เป็นมุสลิมปัญหามากมายหลายโรคที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรคไขมันหรืออาจจะมีหลายๆโรคที่ทำให้เรานั้นต้องได้รับความทุกข์ทรมานปัจจุบันนี้พี่น้องครับเราจึงได้พบว่าข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นให้ความสนใจปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหนังสือที่เขียนออกมาตำรับตำรารวมไปถึงทางด้านรายการวิทยุโทรทัศน์ก็มีการผลิตรายการออกมามากมายครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่ดีจะกินจะดื่มอย่างไรจะนอนอย่างไรจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงพี่น้องครับถ้าหากว่าเราได้มาย้อนดูอิสลามพี่น้องครับเราจะพบถึงแนวทางที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอาไว้อย่างสมบูรณ์แต่ด้วยกับสภาพที่มันเปลี่ยนไปพี่น้องครับการกินการดื่มของเราทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเปลี่ยนไปมากนะครับอาจจะเรียกได้ว่าบางทีการที่เรารับประทานอาหารแต่ละครั้งเนี่ยบางทีสุนนะรอซูลอาจจะไม่หลงเหลืออยู่เลยเราต้องยอมรับนะครับว่าพี่น้องสภาพที่มันเปลี่ยนไปสภาพการดำเนินชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปเมื่อเราได้ละทิ้งในสิ่งที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งให้กับเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความห่างไกลของศาสนาฮิกมะห์ที่มันเกิดขึ้นกับลักษณะการดำเนินชีวิตที่อัลลอฮ์และรอซูลได้วางเอาไว้อย่างสมบูรณ์มันก็จึงทำให้เรานั้นพบปัญหามากมายซึ่งปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องราวของสุขภาพที่เราหลายคนนะครับต้องเสียเงินเสียทองมากมายในการที่จะซื้อสุขภาพที่ดีกลับมาบางคนถึงขั้นต้องลงทุนไปเปลี่ยนเรียกว่าอวัยวะบางส่วนบางอันที่มันเสียไปแล้วต้องทดแทนอันใหม่มาแต่หลายคนก็บอกว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าอุปกรณ์ต่างๆหรืออวัยวะเทียมที่มันมาทดแทนมันไม่เหมือนกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เรามาในวันที่เราเกิดมาบนหน้าดุนยาใบนี้12ประการต่อไปนี้ครับพี่น้องเป็นสิ่งที่มุสลิมจะต้องพยายามให้เกิดขึ้นในสำรับอาหารหรือในการทานอาหารแต่ละครั้ง12ประการต่อไปนี้พี่น้องครับเราจะต้องพยายามรักษาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะกระทำได้แต่ประการไหนที่ไม่สามารถกระทำได้ก็ว่ากันตามเหตุการณ์ตามสภาพที่มันเกิดขึ้น มันแบ่งออกเป็น4เป็น3ลักษณะ4ประการแรกเป็นฟัรดูที่จะต้องปฏิบัติ4ประการที่2เป็นซุนนะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม4ประการที่3เป็นมารยาทที่ควรปฏิบัติ4ประการแรกที่ถือว่าเป็นฟัรดูที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นในทุกครั้งในการที่เรารับประทานอาหารในแต่ละครั้งครับพี่น้องประการที่1ก็คืออัลมาอริฟะตุบิมายะกุลสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือเราจะต้องทราบก่อนว่าสิ่งที่เราจะทานนั้นมันเป็นสิ่งที่ฮาลาลมั้ยฮารอมไหมตอยิบันไหมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราไหมดังที่อัลลอฮฺสุภาณาหัวตาลาได้บอกกับบรรดาผู้ศรัทธาเอาไว้ในสุรอัลบาคอร์อายะที่168อัลลอฮฺสุภาณาหัวตาลาได้ตรัสว่ายาอายุฮัลลาดีนะยาอายุฮันนาสกุลูมิมมาฟิลอาร์ดิฮาลาลันตอยิบะวะลาตัตตะบิอูกุตวาติชัยฏอนอินนะฮูละกุมอะดูวุมมุบีนพระองค์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้มีความหมายโดยรวมว่าโอ้มนุษยชาติทั้งหลายพวกเจ้าจงทำการกินจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มีขึ้นบนพื้นแผ่นดินนี้ซึ่งเป็นการบริโภคบนพื้นฐานฮาลาลันตอยยิบะต้องเป็นสิ่งที่เป็นที่อนุมัติว่ารับประทานได้และจะต้องเป็นสิ่งที่ดีและอัลลอฮฺสุภาณาวตาลาก็ได้เตือนว่าและท่านทั้งหลายอย่าได้ไปปฏิบัติตามอย่าไปเดินตามแนวทางของบรรดาชัยฏอนต่างๆเพราะแท้จริงชัยฏอนนั้นมันเป็นศัตรูอย่างชัดแจ้งสำหรับพวกท่านและอีกบทหนึ่งครับพี่น้องอัลลอฮฺสุภาณาวตาลาได้ตัดเอาไว้ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะที่88พวกอัลลอฮฺสุภาณาวตาลาได้ตัดว่ากุลูมิมมารอซักกุมุลลอฮฺฮาลาลันตอยยิบะพวกท่านทั้งหลายจงบริโภคจงกินในสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาณาวตาลาได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพกับพวกท่านในลักษณะที่เป็นฮาลาลันตอยยิบะอนุมัติและก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นที่น่าสังเกตพี่น้องครับอัลลอฮฺสุภาณาวตาลาได้เคยสั่งบรรดาอัมบียะได้เคยสั่งบรรดารอซูลถ้าเราเรียบเรียงตามอายะห์นี้พี่น้องครับแสดงว่าการกินเป็นสิ่งที่มีความสำคัญรองลงมาก็คือการปฏิบัติอามัลซอลเลาะห์ดังที่อัลลอฮฺสุภาณาวะตะอาลาได้ตรัสว่ายาอายุฮัรรุซุลกุลูมินัตตอยยิบาตวะอะมัลูศอลิฮาอัลลอฮฺบอกโอ้บรรดาศาสนทูตทั้งหลายท่านทั้งหลายจงรับประทานจงบริโภคจากสิ่งที่ดีๆต่างๆและจงปฏิบัติการงานที่ดีอัลลอฮฺเริ่มบอกว่าให้กินสิ่งที่ดีก่อนและก็ไปปฏิบัติการงานที่ดีมันก็ย้อนไปถึงตัวบทฮะดีษที่เราพูดบอกว่าคนนี้ดุอาของเขาอัลลอฮ์จะรับอย่างไรในขณะที่เขายังบริโภคในสิ่งที่เป็นฮารอมอยู่เขายังสวมใส่ในสิ่งที่เป็นฮารอมอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่ดุอาของเขาขอเท่าไรภาคเพียรเท่าไรดุอาของเขาก็ยังไม่เป็นที่ตอบรับประการที่สองพี่น้องครับก็คืออัตตะซนียะหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าอาหารที่เราจะทานนั้นเป็นอาหารที่มีความฮาลาลแล้วดีแล้วนะครับพี่น้องอาจจะสงสัยว่าคำว่าดีตรงนี้หมายความว่าอย่างไรบางทีอาหารบางชนิดฮาลาลสำหรับคนอื่นตอยยิบันสำหรับคนอื่นแต่อาหารบางชนิดฮาลาลสำหรับเราแต่ไม่ตอยยิบันสำหรับเราแล้วยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องบางคนเป็นโรคเกาต์ก็พี่น้องคงทราบว่าอาหารที่เกี่ยวกับสัตว์ปีกทั้งหลายก็เป็นที่ต้องห้ามพี่น้องที่เป็นโรคไขมันอะไรที่มีไขมันมากๆก็ไม่สามารถจะทานได้พี่น้องที่มีโรคความดันอาหารที่รสเค็มก็ไม่สามารถทานได้แม้ว่าพี่น้องบางท่านจะทานได้ก็เป็นสิ่งที่หลักวิชาการทางแพทย์ก็มีออกมาอย่างมากมายประการที่สองจะต้องมีการกล่าวรำลึกถึงนามของอัลลอฮฺสุภาณาหัวตาลาด้วยการเริ่มต้นบิสมิลลาห์นะครับดังที่มีฮะดิษบอกกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารหรือรวมไปถึงเวลาเราจะเข้าบ้านมีหะดีษบทหนึ่งรายงานจากท่านญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมอบูดาวูดและอันนะซาอีท่านรอซูลได้กล่าวว่าอิซาดะคอลาอัรรอญุลุบัยตะฮูฟะซักรัลลอฮะอินดะดุคูลิฮิวะอินดะตออามิฮิกอลัชชัยฏอนลามาบีตะละกุมวะลาอาชาท่านรอซูลได้กล่าวว่าเมื่อชายคนหนึ่งคนนั้นเขาได้เข้าไปในบ้านของเขาแล้วเขาก็ทำการรำลึกถึงอัลลอฮ์และเวลาที่เขาจะรับประทานอาหารพี่น้องครับเวลาเราเข้าบ้านเราบิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมบิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมเริ่มด้วยนามของอัลเลาะห์แล้วให้สลาม และเวลาที่เราจะทานอาหารเราก็กล่าวว่าบิสมิลลาห์พี่น้องเราซุนบอกกับเราอย่างนี้แต่ชัยฏอนมันก็กล่าวเหมือนกันแต่กล่าวอย่างหมดหวังว่าลานาบีตะละกุมวะลาอาชาชัยฏอนก็กล่าวหมดหวังว่าไม่มีที่พำนักและไม่มีอาหารเย็นสำหรับพวกท่านอีกแล้วแต่ตรงกันข้ามล่ะถ้าว่าใครเข้าบ้านโดยไม่ให้การกล่าวด้วยนามของอัลลอฮ์เวลาจะกินจะดื่มลืมกล่าวนามของอัลลอฮ์แล้วไม่กล่าวพี่น้องครับชัยฏอนกล่าวตรงกันข้ามเลยพวกเรามีที่พักและมีอาหารกินแล้วนี่เป็นสิ่งที่เราซุนได้บอกกับพวกเราแต่สำหรับบุคคลที่ลืมจริงๆในขณะที่รับประทานไปแล้วเกิดนึกขึ้นได้ก็มีซุนนะเราซุนให้เรากล่าวว่าบิสมิลลาห์เอาวะละฮูอาคิเราะฮูด้วยพระนามของอัลลอฮ์เริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยกับพระองค์อัลลอฮ์อันนี้ก็เป็นแนวทางในการแก้ไขเมื่อเราลืมจริงๆในการที่เราจะทานอาหารของเราดื่มเครื่องดื่มของเราในแต่ละครั้งประการที่3พี่น้องครับหลังจากได้กล่าวนามอัลลอฮ์แล้วเวลาอิ่มให้กล่าวอัชชุกก็คือการกล่าวขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอาจบางคนอาจจะจำดุอาบางบทที่เราทูลได้สอนกับเราว่าเวลาทานอาหารเสร็จแล้วเวลาดื่มเครื่องดื่มเสร็จแล้วจะกล่าวอย่างไรพี่น้องถ้าไม่สามารถกล่าวได้กล่าวสั้นๆพี่น้องกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์การสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์เราสามารถใช้ได้ในทุกอิริยาบถของเรารวมไปถึงการกินการดื่มของเราด้วยพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเอาไว้ในซูเราะห์อันนะห์ลีอายะห์ที่114พออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราว่ากุลูมิมมารซะกะกุมุลลอฮุฮะลาลันฏอยิบะวัชกุรูนิอ์มะตัลลอฮ์ทุกเจ้าทั้งหลายจงกินจงดื่มจงรับประทานในสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาณอวตาราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพกับพวกเท่าที่เป็นฮาลาลันตอยิบะเป็นที่อนุมัติและก็เป็นสิ่งที่ดีและอัลลอฮฺบอกวัชกุรูนิอามะตัลลอฮฺและทุกเจ้าจงทำการรำลึกขอบคุณต่อนิอามะที่อัลลอฮฺสุภาณอวตาราได้ให้กับพวกท่านประการที่สี่ครับพี่น้องอัลริดอเราจะต้องพึงพอใจเวลาเรากินเราดื่มไปแล้วพี่น้องครับต้องพึงพอใจว่าอัลฮัมดุลิลละห์มื้อนี้อัลลอฮ์ได้กำหนดให้กับเราเป็นอาหารชนิดนี้เราทานไปแล้วอิ่มแล้วเราก็พึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเรามีพี่น้องบางท่านพี่น้องครับบางทีเราไปสร้างความรู้สึกว่าอาหารการกินแต่ละครั้งนั้นมันต้องถูกปากถูกใจบางทีอิ่มท้องอย่างเดียวไม่พอบางทีบางคนก็ตะแบงกินเข้าไปให้อิ่มแต่การกินอันนั้นพี่น้องครับมันได้แต่ร่างกายแต่ไม่สุขใจเพราะเราขาดการรีดอต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลาเป็นเรื่องที่น่าคิดพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลาได้บอกเอาไว้ในสุรัตเตาบะอายะที่59พวกอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลาได้บอกว่าวะลาอันนะฮุมรอดูบิมาอาตาฮุมุลลอฮฺวะรอซูลุวะกาลูฮัสบุนัลลอฮ์นี่อัลลอฮฺบอกกับเราพี่น้องครับบอกในทุกๆเรื่องเลยครับพี่น้องรวมไปถึงเรื่องราวของการกินการดื่มด้วยอัลลอฮ์ใช้คำว่าเราหากว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลที่พึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลได้นำมาให้กับพวกเขาแล้วก็รู้พวกเขาก็จะกล่าวคำพูดนี้ว่าฮัสบุนัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นที่เพียงพอสำหรับเราแล้วท่านพี่น้องครับเราต้องพอใจด้วยเวลาเรากินอาหารอะไรไปแล้วแม้ว่าอาหารบางครั้งเนี่ยพี่น้องมันก็อาจจะไม่เรียกว่าประทับใจเราหรืออาจจะไม่ถูกใจเราแต่เราต้องยอมรับว่าอันนี้มันเป็นการกำหนดอาหารของเราแล้วที่อัลลอฮ์ได้มอบให้กับเราเมื่อเราทานไปแล้วเราก็ต้องรีดอต่อการกำหนดของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มหรือในทุกๆสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราสี่ประการอีกครั้งพี่น้องครับหนึ่งเราจะต้องดูอาหารก่อนว่าฮาลาลฮารอมหรือไม่สองอย่าลืมเวลาก่อนรับประทานอาหารกล่าวนามของอัลลอฮ์สามเมื่อทานเสร็จแล้วขอบคุณต่ออัลลอฮ์4พึงพอใจต่ออาหารที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราจนกระทั่งท่านนบีก็สอนเราว่าอย่าตำหนิอาหารอย่าไปเรียกว่าพูดในลักษณะที่ไม่ดีเวลาเราชอบเราก็ทานให้มากเวลาเราไม่ชอบเราก็ทานให้น้อยเพื่อรักษาน้ำใจของพี่น้องของเราที่ได้ประกอบอาหารโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องกับภรรยาของเราบางทีอุตส่าห์ตั้งใจทำอาหารอย่างดิบดีเลยสุดความสามารถบางทีสามีทานไปแล้วพฤติกรรมที่แสดงออกเหมือนกับว่าใช้อะไรทำนี่ภรรยาก็เสียใจนะครับอาจจะทานอาจจะบอกว่าอาหารเนี่ยดีแล้วอาจจะขาดรสเค็มไปนิดนึงอาหารนี้ใช้ได้แล้วเพิ่มหวานอีกสักหน่อยทำให้บรรยากาศในครอบครัวมันดีขึ้นนะครับเราก็จะได้ทำให้ชีวิตครอบครัวหรือเพื่อนของเราหรือเปาไปตามงานตามอะไรบางคนลักษณะชอบตำหนิบางทีออกมาก็ตำหนินั่นตำหนินี่บางทีได้ยินถึงพ่อครัวก็รู้สึกเสียใจ
อุตส่าห์ทำสุดความสามารถแล้วก็ยังได้รับคำพูดที่ไม่ดีตามหลังมาอันนี้ก็เป็นมารยาทที่เราควรจะต้องปฏิบัติให้ดีพยายามออกห่างจากการตำหนิโดยเฉพาะยิ่งเรื่องราวของการตำหนิอาหาร4ประการที่เป็นซุนนะห์พี่น้องครับประการที่1ส่งเสริมให้เรานั่งเวลาทานอาหารนั้นให้นั่งบนเท้าซ้ายนั่นก็หมายถึงการนั่งลักษณะเอาเข่าขวาตั้งตรงขึ้นแล้วก็นั่งเอาก้นของเรานั่งบนเท้าซ้ายเรียกว่าการนั่งชันเข่าที่พี่น้องคงจะเคยเห็นภาพแต่การนั่งอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็คงจะเห็นได้ยากในสังคมนะครับพี่น้องคงจะทราบว่านั่งขาขวามันก็จะบีบรัดกระเพาะของเราเอาไว้ส่วนหนึ่งเวลาเราปล่อยออกมากระเพาะมันก็ปรับสภาพเดิมอาหารมันก็พอดีทำให้เราไม่แน่นไม่อิ่มจนเกินไปประการที่สองเราสอนให้เราเวลาจะทานอาหารส่งเสริมให้เราใช้แค่3นิ้วเท่านั้นปัจจุบันนี้สภาพก็เปลี่ยนไปก็ต้องยอมรับว่าด้วยกับความไม่ได้ตั้งใจของเราสังคมมันเปลี่ยนไปปัจจุบันเราก็ทานด้วยช้อนก็เป็นสภาพที่มันก็หายไปประการต่อมาเราควรส่งเสริมให้เรารับประทานอาหารที่ใกล้ตัวเราก่อนนะครับประการที่4การดูดนิ้วหรือการเลียนิ้วที่ลักษณะหลังจากเราทานเสร็จแล้วโดยเฉพาะบุคคลที่ใช้นิ้วในการรับประทานอาหารดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันติดอยู่ตามมือตามนิ้วของเขาเพราะเราก็ไม่ทราบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของอาหารว่าตรงนั้นมันจะมีความจำเริญหรือไม่สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับมีแนวทางของรอซูลทั้งนั้นเลยดังที่มีรายงานจากท่านกะบินมาลิกครับพี่น้องได้ถ่ายทอดมาว่ากานันนบียูยะอะกูลูบิศอลาติอัศอบิอาวะยัลอักวะยะดะฮูกับละอัยยัมซะมาฮาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านจะทานอาหารด้วยกับการใช้นิ้วเพียงแค่3นิ้วหลังจากนั้นท่านก็จะดูดนิ้วต่างๆที่รับประทานอาหารก่อนที่จะเอามือของท่านนั้นไปเช็ดหรือไปล้างอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ปัจจุบันภาพอย่างนี้ก็คงจะไม่ค่อยได้เห็นในสังคมอาจจะมีบ้างพี่น้องครับการไปรับประทานตามบุญตามงานต่างๆก็จะมีการทานสำรับการนั่งในลักษณะนี้ก็ยังพอเห็นบ้างการใช้นิ้วทานก็ยังเห็นบ้างนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสนำบรรยากาศอย่างนี้มาใช้บ้างอินชาอัลเลาะห์พี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่เราซูนได้วางแนวเอาไว้แม้ว่าสภาพสังคมปัจจุบันจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราได้พยายามพลิกฟื้นปฏิบัติในสิ่งที่ดีอาจจะมีบางวันเราเปลี่ยนบรรยากาศในครอบครัวทานแบบซุนนะห์รอซูลบ้างซึ่งปัจจุบันหลายบ้านก็ทานแบบโต๊ะมันก็ทำให้ซุนนะห์หลายๆอย่างมันก็ลดเลือนหายไปอีกครั้งนึงครับพี่น้อง4ประการที่เป็นซุนนะห์1ให้นั่งในลักษณะชันเข่าขึ้นมาโดยเอาก้นของเรานั่งบนเท้าซ้ายการรับประทาน3นิ้วการรับประทานอาหารที่ใกล้ตัวก่อนและการดูดนิ้วหรือการเลียนิ้วอย่างที่ท่านรอซูลได้เคยปฏิบัติทิ้งเอาไว้เป็นซุนนะห์ในสมัยที่ท่านรอซูลได้ทำการประกาศอิสลาม4ประการสุดท้ายพี่น้องครับเป็นมารยาทที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติอันนี้ก็เป็นมารยาทที่แม้กระทั่งปัจจุบันนี้การแพทย์ก็ยอมรับแล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่รอซูลได้สอนเราบอกกับเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีงามมากประการที่1ก็คือให้รับประทานอาหารคำเล็กๆอย่ารับประทานอาหารที่คำใหญ่จนเกินไปมันก็สอดคล้องกับการใช้3นิ้วอาหารมันก็คงจะไม่ใหญ่มากแต่ถ้าเราใช้5นิ้วอาหารมันก็จะใหญ่ตามสภาพขึ้นไปประการต่อมาครับให้เคี้ยวให้ละเอียดพยายามเคี้ยวให้นานนะครับอาจจะมีลักษณะรายการสุขภาพบางรายการออกมามองเหมือนกับการบดให้ละเอียดเวลาที่เราลงไปในท้องเราแล้วเนี่ยกระเพาะก็ทำงานไม่หนักบางคนเคี้ยวไม่ละเอียดทานให้เร็วสุดท้ายกระเพาะก็ต้องทำหน้าที่หนักบดอาหารสุดท้ายก็ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียบางคนถึงขั้นต้องหลับไปเลยประการที่4ให้พยายามงดให้น้อยในการที่จะพยายามมองหน้าคนที่เรารับประทานด้วยกันก็คือมองแต่อย่ามองบ่อยนะครับพยายามลดในการมองอย่ามองมากจนกระทั่งทำให้การทานอาหารของเรานั้นล่าช้าและประการสุดท้ายพี่น้องครับให้เราทำการล้างมือทั้งสองข้างหลังจากที่เราได้ทานอาหารเสร็จแล้วท่านรอซูลได้เตือนกับเราอย่างนี้พี่น้องครับรอซูลเตือนกับเราถึงผลร้ายของคนที่ทานอาหารแล้วไม่ได้ล้างมือให้สะอาดพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนกับเราอย่างนี้ว่ามันนามะฟิยะดิฮิกอมารุนวะลัมยักซิลฮุฟะอะซอบะฮูชัยอุนฟะลายะลูมันนะอิลลานัฟซะฮูบุคคลใดที่เขาหลับไปในขณะที่มือของเขายังมีเศษอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อไขมันอะไรก็แล้วแต่ที่มันติดอยู่ตามมือของเขาโดยเขาเนี่ยไม่ได้ล้างมันให้ละเอียดหรือให้สะอาดหมดจดสิ่งหนึ่งสิ่งใดประสบกับเขาหมายถึงอาจจะมีเชื้อโรคหรือสิ่งที่เป็นอันตรายมาประสบกับเขาตัวซุนบอกว่าฟาลายามูนั่นนะอิลลานับซะฮูดังนั้นเขาอย่าได้ตำหนิใครเลยเขาอย่าได้ว่าใครเลยนอกจากจะต้องว่าตัวเขาเองนั่นเราซุนบอกว่าเวลาเราทานอาหารก็จะต้องใช้การล้างมือทั้งสองข้างให้สะอาดปัจจุบันสบายครับพี่น้องเรามีสบู่เรามีอุปกรณ์ในการที่จะช่วยทำให้การล้างมือของเราสะอาด รวมไปถึงก่อนรับประทานอาหารด้วยถ้าเป็นไปได้เราก็ควรล้างมือของเราให้สะอาดเสียก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าชีวิตของเรานั้นเนี่ยในแต่ละวันก่อนที่เราจะมาสัมผัสอาหารเนี่ยมือเรานั้นเนี่ยได้ไปสัมผัสอะไรมาบ้างบางทีเมื่อมาสัมผัสอาหารหรือมาสัมผัสร่างกายของเราเชื้อโรคต่างๆมันก็จะเข้ามาในร่างกายของเราโดยเฉพาะยิ่งท่านรอซูลสอนกับเราทุกครั้งที่ก่อนจะเอามือจุ่มลงไปในภาชนะที่จะอ่านละหมาดก็ดีหรือจะอ่านน้ำละหมาดก็ส่งเสริมให้ล้างมือทั้งสองข้างให้สะอาดซะก่อนจึงจะเริ่มต้นทำการอาบน้ำละหมาดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราพี่น้องครับชีวิตของเราเราต้องยอมรับว่าสภาพต่างๆที่มันกำลังทำให้แนวทางการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ของเรานั้นมันทุกวันนี้มันลดน้อยถอยลงไปแต่สิ่งหนึ่งที่จะกลับและดึงฟื้นกลับมาได้ก็คือคนที่หันไปมองดูอิสลามคนที่หันไปมองดูซุนนะห์ของรอซูลคนที่หันไปมองดูชีวิตบรรดาซอฮาบะห์ว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรและชีวิตของเขาก็จะเป็นชีวิตที่มีความเจริญเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความปลอดภัยเต็มไปด้วยการสรรเสริญของนะครับผู้ที่นำเอาแนวทางต่างๆของอิสลามมาปฏิบัติว่าเราเป็นบุคคลที่ได้นำเอาแนวทางแม้ว่าจะเป็นแนวทางเล็กๆแม้แต่กระทั่งการกินของเราพี่น้องครับเราจะต้องนำปฏิบัติให้เป็นสิ่งที่ทิ้งเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังสุดท้ายนี้พี่น้องครับฝากคำพูดให้กับพี่น้องและผมได้นำเอาไปคิดว่าชีวิตของเราได้ทำสิ่งนี้เอาไว้แล้วหรือยังแม้ชีวิตคนเรานั้นจะสั้นมากแต่ประวัติศาสตร์ก็ยังคงยืนยาวจงมอบผลงานดีๆในชีวิตของท่านให้แก่คนรุ่นหลังเถิดแล้วคุณค่าของชีวิตท่านก็จะอยู่อย่างนิรันดร์อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรรฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن جد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وأن معهم بأفك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله